Amen, 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 amen. Praise God. Yo. Gwana wu inkabo eba. Alo imba ungo. Kabo eba shia nyungwa wimo ekon. Gwana. Dani inkabo ba shia olemi. Ingbe no nune mpo na moniji. Acho mi ebeneza lamte. Gan wilo. Me ninka nyungo yumo bahabu ya gamine nile. Yo, mwene no ninka ubashi ya ichu sanileji. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Emilinwa ke. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Biblia, eji wulu ni emilinwa. Meni chon ake Biblia eji wolo ni milinwa. Nani haa wali ake Biblia eji wolo ni milinwa ji. Paul no hani Korinto asafule. Igi nake hame ni chwame ake shin. Bomo atisa ni. Nyumo juye mo bemini. Alo nyumo mo bemini ye. Leji mo ni nyumo juye mo tamo. Bulu. Tamo. Noku basa ake hale. Ehe nyumo juye mo le. Eye. Nebu. Nebu nyumo dienche. Ka u na adisa ni yo ne kengbe no ne emili le. Chon akashi. Ne kengbo mo ne. Biblia. Bili wubawa ke hale. Ake inu shishi. Po kaji a chon le. Shi. Kaji. Mo ni ba anu. Nungo. Jwe mo mili shishi. Alo Biblia shishi. Ni e wang e han le koko oko. Jimo ni e han e hegbe. Ni nyungo mumo e jilo bon. Ene ni wale. E nuwa nyungo yuye mo shishin. Ujuba. Keji a chon le. Ni ne kenkwa mwa adesane ni e nuwa nyungo yuye mo mili shishin. Ni nyungo mumo e jilo bon. E ji moko huni. Ishi o nyungo gbeye. Ikpon eke jo ni bi fonji amini. Ni. Ya kekwa mwane hon. Nyungo. Wonun cho Kristo. Jwemo ye emini. Ni dane. Yesu mwane hiye. Gbekpakpa no. Yesu mwane hiye jalen. Beno. Iha moko a chon le alo moko a bula aten. Mon le dienche i buwehe aten. I tamo moni. Eke nyungo jwe mo. Wee mi ebu nyungo jwe mo. Ne na nyungo jwe mo ake. Noku keke. Neken adesane ni buwe nyungo jwe mo ake noku keke ni. Bulu niye, neke adesane, leni, ihiyon shini, iha, me konkluyi, buwole aten. Mine wo, eja ake, ibuwa nyumbo, yumu ake, bulu ni. Nuku basa basa ni. Itamo, Mwani, nyungo mumo, iyi lo bon. No, neke, wasani, ichu ne, nani, ingbla mine fe, wona ye, 1 Corinthians, chapter 2, verse 14 to 16, enani, Paulu, ejaje ni bi baba o ikyɔn korindo asefo. Mene minka bohu. Nungwa yue mwane no. Ifen gbe mene. Ikyɔn minka bo. Ake. Kaji. Biblia mi e wang han woko koko. E jino ni. Waka wahi fon Kristo mene. Ni waha Kristo jwen mwanyi. E fi wa jwen mwanyi. Waha nyungwa mwa. E jiwa u bon. Alo mwa konkule e jiwa u bon. E nani ha wonu Biblia shishi. Ni e wang koko koko. E hangwa. No ha. Ni chusani ya min hanu liyake shi Biblia wa. Biblia mi wa ujubang. Alo. Nungwa yue mwale. Wa ojuban iwa ojuban ke ha meni buo biblia ke eji bulu ani ke ha ame ni nwa mumo yiku ame ubon shi iwan ke ha meni ame ha megbe ni nwa mumo lo mumo konklo eji ame ubon. E wan ha me koko oko. E jake. E hen higbe. Mo konkron chon le. Nani ji e papa. Nani ji e fon. Ne chie he ke jo e fon he. Ne ke e he peto. E papa e he. E ne ni ha ne ke adesay ne. Ya hiye. Ojo bang. Ne. E men gbe koko oko. Ake. Moko. Ajaje le. Ade san konklo ajaje le. Alo ebule. Aten. Mon. Le den je kuju ehe. Ni jaju ehe. E jake. Nungwa sande. Ye emene. Nungwa sande. Ni wawo. Ni wonye woke hiyo. Shikpon. Neno. No, kaji mi nkabo wonye woha biblia ne ahi womni Kristo hu ke eba ahi womni eba ha wonu isane ne shishini ojuban ba wonu nibi ni ete. Alo nyungo pako hiye iha kuwo. Nyungo bak pafen hiye iha wo. Nyungo onu le shishi. Ni woke biblia alo woke nyungo sanile. Ba hiye ojubang. No. Ke. Woha wo higbe. Ni achon wo biblia mini ojubang le. Iwa wo. Ni wonye woji ubo no wale ka wakani Ephesians 5:18 ni ji efiso bi ehu po lukuse ikame wie ime hame ni hame liakashi kaji ame ya Kristo minle ame hame higbe ni mumokonkron aji ame ubo ame to. Ye mumo le emile. Shimung ameka nu. Da. Ni baani ameto. Na mba fia mehi basa 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 basa. Shimung ka mba to. Ameto. Ye mumo konklo emile. Meha mumo konklo ayi omu bon. Ni ameto. Ni ameke hi. Mumo emile. Ni noni. Iwa ame. Ye shipon. None. Na me fia me no fia no ojuban. Ni ame hiye mi ojuban. No iwale. Mi nkebo mene. Kaji ubo mitwe. Kristo. I ufwene ni ichabo. I taoni. Uke o hife ahale. ni ujale. Koni ikahani biblia ne eminwa haminkabu. Shimon efi mlewu kehawo ni wonye wakase ni wadumumi bife mene. Biblia ewa ojugba shin ewa ha meni ka mehi fono. Alo amehiyo Kristo mene. Energy sande anu kwale ni mwene Kristo kenchon ino kenha bo. Noli ake nimi mwale poji. Adesani ikahi fon Kristo no nyumwa yu mwabe mene. Ka nyumwa yu mwabe mene be. Ebu nyumwa yu mwahu. Nika ebu nyumwa yu mwahu e. Ebe wala. Shimwa nika ihi fon nyumwa no. Alo Kristo no. Eye wala. Ni nyumwa mwumwa ye mene. Ne nyumwa ni ashishi. Ni ledenche kujua hi. Ledenche buwe ya ten. Ledenche ijajua hi. Yegbe femini. Eja ake nungwa sande. Yemini. Eji lobo. Nungwa biblia. Iwang ihang. Naka adisale. Ni biblia baawa. Keha mwani. Ibe nungwa mini. Inka bubashi bia ni unole ake. Biblia iwa. Biblia ha. Iha wole ake shi iwa. Shi iwa ha meni kame hifon. Mumo konklono. Ni iwa ha meni kame hifon. Abo nsano. Nungwa ajobu. Ni kono. Ni uhanwebe. Ni Kristo kambu achu ni. Kwa otoo hao hegbe ni ole Kristo e. Mene Solomon e ken Solomon kuku one uyi nse. Nuncho Kristo. Minfoni ni minchabu mene. Banwala mi. Mangbe yo uwala ulule mene. Ni uke miafi unofieno ni usumo. Wami. Kani inhi ashwishi. Inken wala fen wudin. Kemi hafi ino ni usumo. Minkpa bufay. Hani. Umo konkno a yimi ubon. Ni ma to ye mene. Koni. E chomi. Usanji ne fen mene ujuba. Ni midenche manye ma kujon he. Ma kujo. Meni amele uyumo. Kehabo. Ni bile ko bashipono le wafen wona wala yomle. Ninda bushi. Aka obo mitwe ni okpa mikaja inyi shayfen mle. Ya Yesu ba mle. Amen. Yo anyami inshobo. Mwa ajobo. Ni fatohi. Ni katuwe njole ahabo. Dake da. Kumo hiye. Iku yabini inkenoni chano. Baba habu. Ya Yesu bami. Amen. Bye bye.